Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang From Third World to First ni Lee Kuan Yew ay isang pampolitikang memoir at kasaysayan ng pagbuo ng modernong Singapore matapos itong humiwalay sa Malaysia noong 1965. Isinulat ito ng unang punong ministro ng bansa, kaya ang pananaw ay mula mismo sa lider na namuno sa mahalagang pasyat tungkol sa seguridad, ekonomiya, pabahay, edukasyon, at ugnayang panlabas. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung paano nakaligtas at umunlad ang isang maliit na bansang kulang sa likas na yaman, may magkakahalong lahi, at nakaharap sa kawalang katiyakan sa rehiyon. Hindi lamang ito kwento ng mabilis na paglago ng ekonomiya. Ipinapakita rin nito ang paniniwala ni Lee sa mahigpit na pamahalaan, malinis na burokrasya, at pangmatagalang pagpaplano. Mahalaga ring basahin ito ng may pagsusuri. Dahil tahasang ipinagtatanggol ng may akda ang mga patakarang nagpalakas sa kaayusan, ngunit naglagay rin ng limitasyon sa oposisyon, malayang pamamahayag, at ilang kalayaang sibil. Sa kabuuan, isa itong malapitang salaysay tungkol sa kapangyarihan, pamamahala at halaga ng pambansang pagbabago. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng bansa mula sa kawalang katiyakan pagkatapos ng 1965. Sentro ng aklat ang problemang hinarap ng Singapore sa simula ng kasarinlan nito. Maliit ang teritoryo, limitado ang likas na yaman, at walang katiyakan ang seguridad at kabuhayan. Para kay Lee, hindi sapat ang simbolikong kasarinlan. Kailangan makabuo agad ng estadong kayang magpanatili ng kaayusan, magbigay ng trabaho, at magtanggol sa sarili. Inilalarawan niya ang pagbuo ng mga pangunahing institusyon, kabilang ang sandatahang lakas, serbisyong pampubliko, infrastruktura at malawakang pabahay. Magkakaugnay ang mga ito sa kanyang pagtingin. Ang pabahay ay hindi lang gusali, kundi paraan upang mabawasan ang kahirapan at magkaroon ng pakikibahagi ang mamamayan sa bagong bansa. Ang maayos na serbisyo naman ay mahalaga upang magkaroon ng tiwala sa pamahalaan. Mahalaga rin ang usapin ng lahi at wika. Binubuo ang Singapore ng mga pamayanang Chino, Malay, Indian at iba pa. Kaya itinuturing ni Lee na panganib ang politikang nakabatay lamang sa isang pangkat. Ang diin ng aklat ay ang pagsasalin ng pambansang layunin sa mga institusyong gumagana araw-araw. Gayunman, ipinapakita rin ng salaysay na ang pagbubuo ng pagkakaisa ay isinagawa sa ilalim ng napakalakas na sentral na pamumuno. Iisang paraang may malinaw na pakinabang ngunit may kaakibat na demokratikong tanong. Ikalawa, malinis at mahusay na estado bilang pundasyon ng pag-unlad. Ipinapakita ni Lee Kuan Yew na ang pag-unlad ng Singapore ay nakasalalay hindi lamang sa malayang kalakalan o pagpasok ng puhunan, kundi sa kakayahan ng pamahalaan na magpatupad ng pare-pareho at may kredibilidad. Malinaw sa kanyang salaysay ang pagbibigay halaga sa paglaban sa katiwalian, pagkuha ng may kakayahang kawani, at pagbuo ng burokrasya na nakatuon sa resulta. Sa ganitong pananaw, ang Estado ay hindi basta tagapagbantay ng batas. Ito ay aktibong tagapagplano na naghahanda ng daungan, paliparan, kalsada, pabahay, pagsasanay at mga kondisyong kailangan ng negosyo. Ang lohika ay praktikal. Kung hindi mapagkakatiwalaan ang mga tanggapan at pabago-bago ang patakaran, mahihirapang lumikha ng trabaho at makahikayat ng pandaigdigang pamumuhunan ng bansang walang malawak na yamang likas. Binibigyang diin din ng aklat ang edukasyon at kasanayan ng manggagawa bilang pangunahing yaman ng Singapore, ngunit hindi nito itinatanghal ang pamahalaan bilang neutral na tagapaglingkod lamang. Malawak ang saklaw ng pakikialam nito sa lipunan, mula sa kaayusan hanggang sa mga patakarang panlipunan, kaya mahalagang aral ang pangangailangan sa may kakayahang institusyon. Ngunit hindi automatikong patunay na ang bawat mahigpit na patakaran ay kailangan o katanggap-tanggap sa lahat ng lipunan. Ang hamon ay paghiwalayin ang aral ng integridad at kapasidad mula sa mga paraang maaring makasagasa sa pananagutan ng kapangyarihan. Ikatlo, pabahay kaayusan at patakarang panlipunan sa modelo ng nanny state, isa sa pinakakilalang bahagi ng aklat ang hayagang pagdepensa ni Lee sa malawak na papel ng Estado sa pang-araw-araw na buhay. Hindi niya itinatanggi ang bansag na nanny state. Sa halip, inilalahad niya na ang mahigpit na tuntunin, maayos na kapaligiran, at pangmatagalang patakaran ay naging mahalaga sa isang bansang kailangang mabilis na lumikha ng katatagan. Kabilang dito ang pampublikong pabahay, pagpaplano ng lunsod, kalinisan, luntiang kapaligiran, at mga hakbang upang maiwasan ang tensyong panlahi. Sa kanyang pananaw, ang mga bagay na tila maliit tulad ng itsura at kaayusan ng lungsod ay may epekto sa dignidad ng mamamayan, tiwala ng mamumuhunan at reputasyon ng bansa. Hindi ring hiwalay ang pabahay sa layunin ng integrasyon. Ang pag-aayos ng mga pamayanan ay ginamit upang maiwasan ang paghihiwalay ng mga grupo ayon sa lahi at upang palakasin ang pagkakakilanlang Singaporean. Gayunman, ito ang bahaging pinakamalakas na nagbubukas ng kritikal na debate. Kapag ang Estado ang nagtatakda ng napakaraming pamantayan ng mabuting buhay, lumiit ang espasyo para sa kusang pagpili at pagtutol. Ang aklat ay kapakipakinabang dahil hindi nito tinatakasan ang tensyong ito. Ipinapakita nito ang isang lohika ng pamahala kung saan inuuna ang kolektibong kaayusan at pangmatagalang resulta para sa mambabasa. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung naging epektibo ito sa Singapore, kundi kung ano-anong proteksyon ang kailangan upang hindi mauwi sa abuso ang ganitong lawak ng kapangyarihan. Ika-apat, pagbabalanse sa Amerika, China, Taiwan at mga panganib sa rehiyon, lumalagpas ang from third world to first sa lokal na pamamahala dahil inilalagay ni Lee ang Singapore sa mas malawak na mapa ng kapangyarihan sa Asia. Bilang maliit na estado, hindi nito kayang umasa lamang sa laki ng populasyon o lakas militar. Kaya mahalaga ang maingat na diplomasya, matatag na kredibilidad at pag-unawa sa interes ng malalaking kapangyarihan. Tinatalakay ng aklat ang pagbabago ng ugnayan sa pagitan ng Amerika, China at Taiwan. At ang papel ni Lee bilang leader na nakikipag-usap sa iba-ibang panig nang hindi isinusuko ang pangunahing interes ng Singapore. Ang mahalagang prinsipyo rito ay realismong pampolitika. Hindi ipinapalagay na permanente ang pagkakaibigan ng mga bansa at hindi rin sapat ang ideolohiya bilang gabay sa patakarang panlabas. Sa halip, sinusukat ang mga pasya ayon sa seguridad, kalakalan, katatagan ng rehiyon at kakayahang mapanatili ang sariling puwang ng Singapore. Kapansin-pansin din ang mga obserbasyon niya tungkol sa ibang lider dahil ipinakikita ng mga ito kung paano niya binabasa ang personalidad at kapangyarihan sa diplomasya. Para sa mga mambabasang Pilipino, may kaugnayan ng aral sa kalagayan ng Pilipinas bilang bansang kailangang makipag-ugnayan sa malalaking kapangyarihan habang pinangangalagaan ang sariling kapakanan. Ngunit hindi ito simpleng gabay na kukopyahin. Magkaiba ang sukat, kasaysayan, sistemang pampolitika at heograpiya ng Singapore at Pilipinas. Ang mas matibay na aral ay ang pangangailangang magplano ng malinaw, kilalanin ang limitasyon ng bansa at iugnay ang diplomasya sa pangmatagalang pambansang kakayahan, panghuli, kaunlaran at kalayaang sibil ang hindi nalulutas na pagsusulit sa pamana ni Lee na tatangi ang aklat dahil hindi ito neutral na kasaysayan ng Singapore. Memoir ito ng isang pinunong kumbinsido na ang kanyang mahigpit na paraan ay kinakailangan upang iligtas at paunlarin ang bansa. Tahasan niyang inilalarawan ang matigas na pagharap sa mga komunistang banta, kalaban sa politika at mga pananaw na itinuturing niyang makapipinsala sa katatagan. Kasama rito ang kanyang di karaniwang pagtingin sa demokrasya, karapatang pantao at panlipunang paghubog. Dahil dito, hindi maihihiwalay ang mga tagumpay na inilalahad. Tulad ng kaayusan, pabahay, mataas na kapasidad ng Estado at pag-unlad ng ekonomiya sa paraan ng paggamit ng kapangyarihan. Maraming kritiko ang tumuturo sa paghihigpit sa malayang pananalita, media at oposisyon. Ang pangunahing tanong ay kung maaari bang gawing sapat na katwiran ang kaunlaran para sa mga limitasyong ito. Hindi ganap na sinasagot ng aklat ang tanong sa paraang katanggap-tanggap sa lahat, ngunit malinaw nitong ipinapakita ang panig ni Lee. Iyon ang dahilan kung bakit dapat basahin ang libro bilang mahalagang pangunahing batis, hindi bilang walang pagkiling na blueprint. May natututunan dito tungkol sa disiplina, pagbuo ng institusyon at kahalagahan ng pangmatagalang pananaw. Ngunit may kasabay na babala. Ang mahusay na leader ay maaaring maghatid ng mabilis na resulta. Subalit ang sistemang labis na nakadepende sa iisang malakas na sentro ay kailangang suriin sa usapin ng checks and balances, karapatan at kakayahan ng mamamayan na mapanagot ang mga namumuno. Bilang pagtatapos, mainam ang from third world to first para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Singapore, pampublikong pamamahala, pag-unlad ng ekonomiya, diplomasya at pamumuno sa panahon ng krisis. Makikinabang dito ang mga estudyante ng agham, pampolitika at economics, mga kawani at pinuno sa gobyerno, at mga Pilipinong gustong ikumparar ang mga hamon ng pagbuo ng institusyon sa Timog Silangang Asya. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang malinaw nitong pagpapakita na ang infrastruktura, malinis na burokrasya, pabahay, edukasyon, seguridad, at patakarang panlabas ay hindi magkakahiwalay na proyekto. Kailangan silang iugnay sa isang pangmatagalang direksyon. sa antas na intelektual. Mas mahalaga ang pagkakataong timbangin ang mahirap na ugnayan ng epektibong pamamahala at kalayaang sibil. Inihinihingi ng aklat na sangayunan ang lahat ng pananaw ni Lee. Sa halip, pinipilit nitong harapin ang tanong kung paano dapat gamitin at limitahan ang kapangyarihan ng Estado. Naiba ito sa karaniwang aklat tungkol sa development dahil ang nagsasalita ay hindi panlabas na tagamasid o teorista, kundi ang pinunong direktang sangkot sa mga pasya at negosasyong tinalakay. Ang paggamit niya ng mga tala at dokumentong pampamahalaan ay nagbibigay ng mas malapit na tanaw sa proseso ng paggawa ng patakaran. Gayunman, ang lakas na yun ang dahilan din upang basahin ito ng may pag-iingat sapagkat sariling paghatol ito sa sariling pamana. Pinakamabisa itong basahin bilang isang makapangyarihang kaso ng state building kasama ang kritikal na pagsusuri sa mga kapalit nito. Kung gusto mong sumuporta Lee Kuan Yew, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.